slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost danas je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i visoki funkcioner SNSD-a. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
Za parlamentarnim nadzorom nad obavještajnim sektorom i mora dakle da prođe predsjedništvo. Dakle, vijeće ministara predlaže i mora dobiti dakle...
Saglasnost.
Treba dobije mišljenje. Dakle, vijeće ministara ako postoji politički dogovor možda donese odluku ako nema posljednog viđenja jednog i drugog organa. Dakle, i to možda se desi. I ja bih volio kada bi se napravila prohodnost da se izvrši imenovanje direktora SIP-a, nema potrebe da čeka, a da se završi ova procedura i da se vidi da li postoji saglasnost za direktora obavještajno-bezbjednosne agencije i dakle šefa operacija i glavnog inspektora. Obično se desi da direktor pripada jednom konstitutivnom narodu, šef operacija drugom, a inspektor trećem narodu, dakle tri konstitutivna naroda.
Znate da je tu sa osmicom najveći problem. Evo sad ima najnovije da gospodin Nikšić kaže da su dobili uvjerenje iz Travnika da on na trećoj godini ne znam nekog fakulteta.
Ja nisam bio na posljednjoj sjednici za parlamentarne komisije za nadzor nad obavještajnom sigurnosnom agencijom, ali sam također to pratio iz medija. Znam da u posljednje vrijeme se otvorila rasprava i naravno u Bosni i Hercegovini
se... Ova diploma.
Da, u Bosni i Hercegovini inače se dosta raspravlja o tim fiktivnim dakle obrazovanjima, krivotvorenim, neregularnim diploma i tako dalje, ali imam osjećaj...
Sve će mi istekao mandat i još nije.
Da, imam osjećaj da se o tome više priča nego što se radi i da se tu pominje ime dakle sadašnjeg direktora obavještajno-bezbjednosne agencije. Vidjet ćemo, dakle, moramo dobiti sve podatke oko toga da se izjasnimo, ali uglavnom nije dobro da se za bilo koga ko se imenuje vežu bilo kakve negativnosti koje naravno ne ilaze na podršku dakle građana u Bosni i Hercegovini. No, o svemu treba razgovarati čim pre donesti odluke. Ja sam pristalica da naravno ima u Bosni i Hercegovini različitih slučajeva, različitog pogovaranja, ogovaranja, podmetanja i sve to treba izbjeći. Na kraju jednom jasno reći da ti ljudi zadovoljavaju, trebaju biti imenovani, postoji sporazum na tome. Međutim, koliko vidimo posljednje vrijeme, predstavnici dakle bošnjačkog naroda traže da se o kadrovima razgovara u paketu.
Da, evo vidimo i na primjeru Božovića, čini mi se da
je... Ne, to je paket koji je vezan za savjet.
Kad govorimo o principima, prošao da. SIP, prošao sve obavještajne, jel tako? Svi da. Kažu, ako to prođe, nema problema, a onda ipak nastane problem.
A ne kažu svi, vidite da postoje oni koji osporavaju. Dakle, savjet ministara je posebna priča i mislim da je tu postignut sporazum o nacionalnom rasporedu, sada se spore... ne znam oko čega, ali mislim da iz toga treba izaći. Sve ostalo može biti predmet razgovora da se jednostavno vidi da se zadovolji nacionalna struktura po agencijama. I ja mislim da to, ako se već insistira na tom, čim pre treba sjesti, dogovoriti se i završiti proceduru imenovanja, jer suviše dugo imamo obezglavljene pojedine institucije i to zapravo nije dobro, to ne uliva bilo kakvu sigurnost, bilo kome ili građanima Federacije ili Republike Srpske ili ako hoćete u cjelini Bosne i Hercegovine. Zato ja mislim da treba izaći iz tih uslovljavanja i kadrovska politika dok se, ja mislim da o tome treba dugo razgovarati da se postigne sporazum. Dok se o tome počne javno ili putem medija, dobro je da javnost bude upoznata sa rezultatima.
Da
prepucavati ima različiti podlijevanja, pokušaje inkriminacije pojedinaca, naravno to nije dobro za kadrovsku politiku, ali zato postoje one institucije koje trebaju to sve da provjeri, da kažu jeste, ima problema ili nema problema. Zakon je propisao imenovanju da treba da SIPA i obavještajno-bezbjednosna agencija treba da izvrše provjere. Ali mi imamo problem da provjeru daje onaj u čije se, dakle, diplome sumnja. I tu se sada otvara jedno, rekao bi, vrzno kolo, ali ja se nadam da će ozbiljni ljudi kojima je stalo do napretka ove zemlje staviti tačku i krenuti u razgovore i čim prije završiti procedure imenovanja bitnih agencija, bitnih službi. Nisu samo SIPA i OSAM. Imamo, recimo, upravo za indirektno porezivanje. Prvo je bio Bošnjak, pa je dva mandata Hrvat. Vrijeme je da Srbi razmisle i da pronađu kadar koji bi trebao da vodi, dakle, tu službu, dakle, tu rekao bi najbitniju financijsku instituciju, zapravo koja obezbeđuje preko 90% sredstava ili 80% sredstava za finansiranje javnog sektora Bosne i Hercegovine, računajući na entitete, kantone, lokalne zajednice i ja mislim da o svemu treba razgovarati, postići sporazum i pripremiti se tamo gdje trebaju konkursne procedure da se ide u raspisivanje konkursa. Tamo gdje se traži politički dogovor, treba ga čim prije postići i imenovati ljude. Evo, to je moj stav.
Kakav je vaš stav povodom tvrdnje opozicije da je Republika Srpska oštećena, da je u deficitu u ovom novom sazivu kada je riječ o članstvu u raznim komisijama, posebno u oblasti baš ovaj bezbjednosti?
Pa vidite, opozicija, ja sam za to da opozicija uvijek bude argumentovan kritičar vlasti, meni to ne smeta, ali mi smeta kada vidim da pokušavaju neargumentovano da to rade. Da, naprosto nije tačno, oni su se osvrnuli, ja mislim da jedino reper kojeg se drža jeste komisija za parlamentarna zajednička komisija oba doma za nadzor nad obavještajnim sektorom.
Upravo tako.
A ta komisija broji 12 članova, 6 iz jednog doma, 6 iz drugog. Ja sam igrom slučaja član te komisije i znam.
Zato vas
i kod pitam, izbora, kod izbora, dakle, direktora, po zakon tu definiše da direktor može biti, mora, ne direktor, nego zapravo predsjednik komisije iz opozicione partije. Ja sam kao predstavnik SNSD-a u prošlom mandatu bio iz najjače opozicijone partije, pa onda SDS u dogovoru sa SDA i ostalima pokušao da inkriminiše, pa nisu mogli naći formulu da me smijene u komisiji, nego je parlament, predstavnički dom, donio odluku da me smijenio na različite priče kojima i danas ne mogu da se načinim. I vidite, tada je nije smetalo što zajedno s Bošnjacima mijenjaju Srbina. Iako je Bošnjak direktor agencije. Ali ovaj put je SDA predlagala gospodina Šarovića, ona ga je predložila, on je dobio samo 3 glasa SDA. Posle njega kad padne jedini iz opozicione partije iz SDP-a dolazi gospodin Nikšić. I on je dobio 7 glasova. Dakle, meni je nelogično da SDA predlaže Srbina. Logično je bilo da je Mirko Šarović, SDS, PDP, sjeo s nama i da je rekao, ljudi, meni je interes, mi to možemo i mogli smo mi to dobiti. Ali on je sebe vezao za SDA da ga SDA predloži. I uvijek sudbina je to. Kad odeš od svog naroda, završiš tako da te ne izaberu. Meni je, moram reći da mi je žao. Jako ja cijenim kolegu Nikšića, on je dobio podršku kao kandidat opozicione partije, jer je Mirko Šarović dobio podršku samo SDA. I nije dobro bilo, Mirko je morao da sjedne, to je ono na čemu ja insistiram već preko 20 godina. Ja sam najduže u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. I znam kakve su ranije bile procedure i uvijek je bilo da mi sjedamo i da se dogovaramo koji dolazimo iz Republike Srpske, jer izborni zakon je takav da je naša izborna jedinica Republika Srpska. I da mi moramo...
Da, i vi ste delegati u Domu naroda, da, vi se delegirate.
Da, šta je interes i da zabram. Nažalost, on je sebe vezao za njih, nije bila dovoljna podrška jer ga drugi Bošnjaci nisu podržali. I izabran je sasvim legalno i legitimno kolega Nikšić. Ja mislim da ćemo mi u toj komisiji zajedno dobro raditi, dakle, u interesu svih, pogotovo u interesu što, rekao bi, snažnije bezbjednost za građane Bosne i Hercegovine. I sada, dakle, vi imate sad najznačajniju ulogu u obavještajnom sektoru. Zato nije dobro da oni obmanjuju javnost, ima predsjedavajući vijeća ministara. Dakle, služba odgovara za rad predsjedavajućem vijeća ministara, dakle, u ovom slučaju gospodinu Tegelti. I gospodin Tegelte ima najveće ingerencije nad radom službe, ne da se upućuje, i on predlaže, dakle, direktor obavještajno bezbjednosne agencije. Nije tačno da to ispalo Srbima iz ruku. Dakle, Bošnjak će pretpostavljan biti direktor, a u okviru te agencije također postoji Bošnjak, Srbin i Hrvat. Tu ništa nije izgubljeno i zato mi je žao što pokušavaju da svoju nemoć fakturišu nekome. Dakle, osnovna greška SDS-a i Mirka Šarovića, što nije rekao da je braćo da sjednemo, da vidimo, mi možemo iz SDS-a, mi mislimo da možemo zajedno, jer ja garantujem da to jedinstvo koje je čitavo vrijeme bilo i kad nas je bilo iz 5-6 političkih partija i u posljednje 4 godine dok su oni činili vlast sa SDA i ostalim partijama narušeno. I to se pokazalo i ovdje da je Mirko Šarović išao kao kandidat SDA. I to je najveći šamar. Dakle, ne samo Mirko Šarović, nego svim Srbima koji dolaze iz Republike Srpske.
Evo, kad govorimo o Srbima koji dolaze u Sarajevo, da tako kažem, iz Republike Srpske, odnosno u zajedničke institucije, vi ste juče ih pozvali one koji rade u zajedničkim institucijama, da slobodno praznuju praznike koji se, kako ste rekli, slave u Republici Srpskoj i da pritom neće snositi posljedice. Kako je do sada bilo, da li su kažnjavani, koji su zakoni primjenjuju u ovim slučajevima, na osnovu čega je taj vaš zaključak?
Pa zapravo ne bi smjeli da snose bilo kakvu posljedicu. Meni je žao što je došlo...
A ima toga?
Pa ima pokušaja, ne znam, vidjet ćemo kako se završi. Zapravo što vidim da ima pokušaja, zato sam bio dužan da reagujem. Mnogi imam osjećaj ne prate, ne žele da čitaju. Dakle, postoji odluka iz 2008. godine koju sam ja tada kao predsjedavajući savjeta ministara potpisao. U članu 5 stav 2 te odluke se kaže da, s obzirom da ne postoji, dakle, zakon o praznicima na nivou Bosne i Hercegovine, sve dotle dok se ne donese, praznuje se u skladu sa entitetskim zakonima o praznicima. Dakle, niko ne smije biti sankcionisan jer se mora poštovati ta odluka, jer zapravo zakon ne postoji. Postoji samo entitetski i federalni zakon Republike Srpske i federacije, dakle oni koji su iz Republike Srpske praznovaće zakone svoga, praznike svoga naroda. Ono što je poseban problem, dakle nema oni problema kad su drugi praznici sem dan Republike. To govori zapravo da Bošnjaci ne priznaju 9.
I na taj način.
Da, to je poruka, da oni zapravo ne priznaju to kao praznik koji praznuju u Srbiji u Republici Srpskoj. I ja sam protiv toga da mi šaljimo jednim drugima takve ružne poruke i rekao sam, kogod dođe u priliku da mu se odbije od plate, da slobodno tuži poslodavca i dobit će to na sudu. Jer to je jasno definisano, s obzirom da nema zakona, mi smo to definisali odlukom. I nikada ranije niko nije imao problem ako je praznovao u skladu sa entitetskim zakonom. Dakle, ovdje je sporan samo po viđenju onih koji vode ministarstva ili agencije, ako su Bošnjaci, 9. januar, a to je praznik koji Srbi praznuju, to je Dan Republike Srpske. Ja mislim, ni po koju cijenu ne treba odustati da se prazni u skladu sa entitetskim zakonom. Ako bude ima, a neko ako bude eventualno imao bilo kakvih posljedica, sigurno će to dobiti na sudu. I o to da sam ja pozvao da jednostavno upozorim da se ljudi ne igraju, jer naravno kogod da tuži dobit će to na, kao sudski spor, jer postoje validna dokumenta koji to definišu. Dakle, nije to oblast koja nije definisana.
Kada je riječ o radu Sarajeva, vi ste veteran zaista u zajedničkim institucijama. Kako je raditi u Sarajevu i šta su prioriteti predstavnika, da tako kažem, srpskog naroda, odnosno Republike Srpske u zajedničkim institucijama? Šta je prioritet? A ovdje vam čak i zavide na platama entitetski funkcioneri. Imate dobre plate, ili tako?
Da, reću vam, dakle, nije, kogod hoće bilo gdje da radi, ozbiljno da radi, nije jednostavno. Pogotovo nije jednostavna politika i naravno složen proces, donose se odluke, one se tiču običnih ljudi i tu je poseban stepen odgovornosti, pogotovo u ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine, gdje Bosna i Hercegovina nije izborna jedinica. Dakle, ljudi dolaze iz Republike Srpske, sa nivoa federacije, dolaze iz kantona. Dakle, različiti su nivo odlučivanja. Mi smo dužni da štitimo interes građana izborne jedinice koja nas je birala, bili u predstavničkom domu ili domu naroda. Pojačanja, malo je pojačana odgovornost u domu naroda jer je to zaštita vitalnog nacionalnog interesa i to je jedina razlika.
I birate doma, se u parlamentu.
Da, između doma naroda i predstavničkog doma. Nije lako, naravno, uvijek, s obzirom da Bosna i Hercegovina nema tu suverenost koju imaju druge moderne evropske države. Radi se o zemlji u kojoj međunarodna zajednica ili međunarodne institucije imaju, rekao bi, mnogo snažniju ulogu nego u drugim zemljama i uvijek nije lako izbalansirati te interese i donositi dobre odluke. Vi znate da smo prošli tu fazu kada su pojedina zakonska rješenja i odluke bile nametani. Bilo je dosta nesporazuma i nije jednostavno. Kada, dakle, i moje stavi, i ranije, dosta ranije, sjećam se vremena kada je srpski član predsjednika bio gospodin Radešić, kad je nas bilo i 6 političkih partija i kada nas pozovao iz Sarajeva, niko se nije rekao hoće li...
Nekadašnja sloga, jel?
Da, nije sloga, ne samo tad je bila i sloga, nego i ostale političke partije van sloge su se odazivale i dolazilo se u Banja Luku, razgovaralo, nekad se nismo slagali, ali smo se vraćali u Sarajevo i branili zajednički interes. Kako je vrijeme prolazilo, mnogi su izgleda evoluirali, pa im i nije stalo do tog jedinstva. Ja zapravo mislim da sa stanovišta Republike Srpske jako bitno i vidim da predsjednik Dodik s razlogom insistira na srpskom jedinstvu i čitavo vrijeme poziva. Dakle, srpsko jedinstvo ne znači o svemu isto misliti, ali razgovarati u Banja Luci na bazi argumenata i donositi odluke koje ćemo braniti u Sarajevu, bez toga je teško. I zapravo vidjelo se u posljednje 4 godine da trebalo da dođe do promjene vlasti da bi bilo ratifikovani projekti koji su od bitnog značaja za ekonomski razvoj Republike Srpske, pa ne znam koliko stotina miliona je račkovano u posljednjih mjesec dana, a oni kažu nije ništa urađeno. Pa kako nije dovoljno da smo odblokirali ta sredstva?
Da, ovaj,
dakle, ja ne,
bratunac
i... Da, i infrastruktura, koridor 5C i tako dalje, vodovodi, različite financijske institucije, dakle, imaju svoje projekte i sporazume. I ja ne bih da se optužujemo, nego da još jednom pozovem da svi sjednemo zajedno i da se dogovorimo. Dakle, mora postojati minimum nacionalnog jedinstva ako svi kažemo branimo interese Republike Srpske. Naravno, mi moramo raditi u Sarajevu skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Dakle, sve što pripada Bosni i Hercegovini po Ustavu i Dejtonskom sporazumu također treba omogućiti da maksimalno dobro funkcioniše bez zatezanja, osporavanja i tako dalje. Ali ne smijemo dozvoliti da nas neko preglasavanjem odvodi od Ustava i Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske. Takvi pokušaj je bilo u više navrata, nema ni jednog mandata u kojem to nije zapašteno, nekad više, nekad manje. Ja sam, dakle, nema ni jedne političke partije koja je bila vlast u čijem savezu ja nisam bio. I vidim u posljednjem vrijeme kažu promjenu najviše političkih partija, što je čista laž. Dakle, ja sam kao predsjednik Demokratske stranke za Banju Luku i Krajinu imao koaliciju sa SDS-om za izbore za predstavnički dom i ona se zvala po prvi put SDS lista. Pa drugi izborni krug sam bio zajedno sa PDP-om, bio sam kandidat zajedničke liste za Dom naroda. I nakon toga se Demokratska stranka za Banju Luku i Krajinu učlanjuje u Savez nezavisnih socijaldemokrata i evo već 15 godina, dakle, sam na bitnim mjestima u ime moje političke partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Dakle, ja sam zato samo da realno govorimo. Kad gledam ove danas koji su u institucijama vlast po različitim osnovama, mnogo više su oni bježali od neke svoje platforme nego što je Nikola Špirić, ali pošto sam uvijek dobivao najveću podršku birača, dakle, imam osjećaj da bi se oslabio SNSD i Milorad Dodika, se prvo treba obračunati sa Špirićem. Ja te obračune osjećam na leđima, nisu jednostavne, ali Bože moj, sudbina da ih moramo, sudbina i moramo nositi. U pretprošlom izborima od 14. 18. ja sam sam imao više glasova nego klub poslanika SDS-a. Tad PDP nije bio zajednički, nije imao nikog u zajedničkim institucijama. Na ovim izborima za Narodnu skupštinu u okviru moje partije bio sam drugi po izbornom rezultatu, što znači da se narodu baš tako lako ne može prodati omraza različitim pokušajima diskvalifikacija, pozivajući strance da im pomognu i tako dalje, i to je ono što mi najviše smeta, jer zapravo ne postoji ni jedan Srbin koji je doživio bilo kakvu neprijatnost izvana koji nije imao podršku Nikole Špirića. I to govori o obrazu i časti ovih koji bi danas da se obračunavaju pozivajući strance da nam uši sjeku.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Naš gost u studiju je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Još jednom da podsjetimo i na broj telefona za SMS poruke 065-245-245. Gospodine Špiriću, već dva mjeseca vodi se polemika o programu reformi Bosne i Hercegovine za koju opozicija i danas tvrdi da je drugo ime za ANP. Vi ste sigurno među prvima čitali taj dokument. Šta piše u njemu u suštini?
Ja sam naravno imao priliku političke da se bavim ANP-om, pa i ovaj dokument. Dakle, žao mi je što, opet mi je žao, jer ja znam da je predsjednik Dodik pozivao opoziciju da se razgovara i znam da je 4 godine u mandatu SDS-a i PDP-a ANP ležao kod njih u ladici. Oni nisu imali snage o njemu ni da razgovaraju, niti da ga usvajaju. A strategija spoljne politike koju je kao član predsjedništva, dakle, donio i usvojio Mladen Ivanić, kaže da je prioritet Bosne i Hercegovine članstvo u NATO. Dakle, to je zatečeno stanje u kojem je SNSD došao i, dakle, u dogovoru konstituisanja vlasti. Predsjednik Dodik kad je došao, i to je stav SNSD-a. I mi smo rekli, naravno, nismo mi naivni, nismo ljudi koji će da rade bilo šta što je na uštrb Republike Srpske ili drugih. Dakle, saradnja sa NATO-om, da. Nije NATO privesak, nije igračka s kojom bi se ozbiljni ljudi u policiji igrali. To ne pada na pamet ni meni, ne pada na pamet plesniku Dodiku. Nadam se da ne pada na pamet ni ovim sadašnjoj opoziciji u Republici Srpskoj. I rečeno je saradnja da, članstvo ne. Ja mislim da je to sad jasan cilj. Odvija se saradnja u skladu sa ovim programom reformi. To su reforme koje su suštinskog i konsultativnog karaktera, da bi se napravile kompatibilne vojne strukture koje s NATO mogu da učestvuju u različitim međunarodnim vježbama, s obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o zajedničkoj borbi protiv međunarodnog terorizma i tako dalje. Naši vojnici su sad u različitim mirovnim misijama i ja mislim da Bosna i Hercegovina mora tu da pokaže spremnost da sarađuje, ali da bi se sarađivalo, mora provesti unutrašnje reforme kako bi mogla biti pouzdan partner tako jednom bitnoj adresi kao što je NATO savez. I to ovaj sporazum daje. On ne prejudicira članstvo, što znači da će se jednom trenutku vjerovatno postaviti pitanje i morat će se donijeti politička odluka. Političku odluku će donijeti adrese koje su ustavom definisane. Nažalost, mislim da je opozicija upala u zamku gdje misli da će dobiti naklonost građana koji stalno pale na to i ako ih lažu. Možda u to vrijeme kad bude trebalo donositi odluku, upravo oni budu vlast. Dakle, morat će progutati, morat će reći svoj stav, jesu li za NATO ili su protiv NATO. Još Bosna i Hercegovina nije u situaciji, pa skoro je o tome govorili su i predstavnici NATO. Pa govorio je i Bakir Izetbegović, rekao je, i on je to istinu rekao, članstvo Bosne i Hercegovine u NATO ćemo razgovarati kad svi budu za to.
Da. Dakle, rekao, ako Srbi ne mogu u NATO, ne može ih niko natjerati. To je rekao u našoj televiziji.
Pa to znaju svi. Da. Čak i kada bi Srbi htjeli, ako Bošnjaci neće, Hrvati opet ne može. Sada se to pokušava, ta negativna faktura. Nažalost, zato ja zamjeram poziciju. Umjesto da se o takvom složenom pitanju sjedne i razgovara, oni bježe od toga paleći dušu ljudima. Ljudi su ovdje prošli gotovo osjetili šta znači
NATO, osjetljivi NATO bombar. Ali dakle, evo kaže gospodin Telgeltija da je skinuto to iz agende uopšte.
Skinuti je ANP, jer on kao dokument ne postoji. Ali postoji, od kad je usvojen program reformi, ANP ne postoji. Neki sad kažu, program reformi je zamjena za ANP.
Da, samo drugo ime, nije šija nego vrat.
Nije tačno. U ANP-u se govori o cilju, krajnjem cilju da je članstvo u NATO. To u ovom dokumentu ne postoji. Sad ponovo vraćam. Nekada, za 5, 10, 20 godina, će se postaviti političko pitanje. Kada se izgrade kompatibilne strukture, hoće li NATO mora da kaže, evo otvorna su vrata, Bosna i Hercegovina mora da se izjasne. Onda molim lijepo političku elitu i kaže, onaj ko je protiv reće da je protiv, onaj ko je za reće da je za. I nama ne treba sukob sa NATO. Ne treba nam ni političko prepiranje sa NATO. Zašto to radimo? Ne znam u čijem interesu tolika glava. Ok, svi kažu hoćemo reforme, pa izvolite provodite reforme. One se tiču ne samo bezbjedonosnog odbranbenog sektora, nego i drugih sektora, reforme pravosudnog sistema. Neće nas ni NATO ako tu reformu pravosuđa ne dovedemo do kraja. Ukoliko borba protiv trgovine ljudima, korupcije i tako dalje, ne bude na nivou onoga što su današnje zemlje članice NATO i zemlje članice Evropske unije. Dakle, ne prejudicira članstvo i to je za nas jako bitno. I sad ovaj spin opozicije, dakle, oni sad to koriste kao monetu za pripremu sad, za lokal.
Opozicija traži da se ponovo vrati tu u skupštinu.
Pa, oni nemaju teme, njima treba tema da bi se pripremali za izbore. Ali suviše je to skupo za dušu naroda. Ja ne bi imao ništa protiv da opozicija izađe za program ovdje kako ljudi bolje da žive. Dakle, to pitanje za ove lokalne izbore članstvo u NATO nije pitanje koje ljude tangira. Kad se bude i ako se bude donisla definitivna odluka, niko ne može sada kaže, svi bi voljeli da budu dio vlasti. Dakle, tada će morati da sjednu i da donose odluke. Ali ovo je za njih politikanstvo. A pitanje NATO je ozbiljna politička priča. I ja, žao mi je što se to do te mjere ispolitiziralo da nam nanosi štetu. Jer nama NATO je najsnažniji vojni savez na svijetu. Pa možete misliti, mi smo mala republika, mali Srbi, pa što će nam stalno da nas neko stavlja u zazid? I dovoljno je da opozicija priđe da kaže dajte da imamo jasan stav. Postoji odluka Narodne skupštine o neutralnosti sve dotle dok je u toj poziciji Srbija. Zašto se ne držimo toga? Greška bi bila naša da je donesena politička odluka nakon reformi od članstva.
Da. Evo, gospodine Špiriću, sami ste rekli da trebalo više posvetiti pažnje onome što je ljudima više znači u smislu njihovog boljeg života, a evo poznat je stav organa Republike Srpske da ostane vojno neutralna i da ne želi u NATO, ali da hoćemo u Evropsku uniju. Kada je riječ o tom putu prema Evropskoj uniji, na kojoj smo mi sada stanici? A i u vaše vrijeme, kad ste bili predsjedavajući savjeta ministara, to je stalno existirala
kao tema. Tad smo, čini mi se, bili bliži. Tu su dva pitanja. U kojoj je situaciji sad Evropska unija i gdje smo mi na putu do Evropske unije? Postoje različite turbulencije kada je Evropska unija u pitanju. Ja sad radim jednu knjigu Evropska unija, uslovi uslovljavanja, šta nakon Brexita. Dakle, Velika Britanija već 31. januara izašla.
Se reflektuje na ovo
imamo
područje.
Sada raspravu koja se vodi u okviru Evropske komisije, kako Evropska unija dalje ne nastavi. Još uvijek ne znamo. Dakle, priprema se dokument za zemlje Zapadnog Balkana, u kojem je očitan da se Bosna i Hercegovina i ne pominje. Dakle, treba će Evropska unija jednostavno da se reformiše iznutra, to je zahtjev i Francuske, mnogo jake zemlje su i Njemačka, i Španija, i Italija, i u političkom i ekonomskom smislu, i vjerovatno ćemo mi dobiti neke instrukcije na koji način će se vršiti proces pridruživanja. Tačno je da Bosna i Hercegovina ima politički konsenzus svih faktora da je krajnji cilj i krajnje odredište naše Evropska unija. Nemamo jasnih viđenja šta će se dešavati u Evropskoj uniji i to je možda najteža okolnost koja nas prati. Vidjeli ste da je Sjeverna Makedonija i Albanija su bile završile dio posla koji su bile preuzele od Evropske komisije i opet nisu dobili zeleno svjetlo. Očekuje se
da... Sad postoji priča da bismo se mi mogli priključiti, da bi se mogli naći.
Ne, to je samo politička priča. Bosna i Hercegovina mora mnogo
da uradi. To samo pusta želja ili...
Pa želja je da budemo članovi Evropske unije, ali da bismo došli do punopravnog članstva ne smije biti samo želja. Moramo, dakle, to ovo što govorim, provoditi reforme. Dakle, i Bosna i Hercegovina mora da napravi iskorake koji su došli, to je 14 zahtjeva koji su izveštaju, dakle, Evropske komisije i kad to završimo, naravno, onda je na redu da dobijemo kandidatski status. Ja nisam siguran da će neko ubrzanje biti kao članstvo Evropskoj uniji, ali to opet ne bi smjelo da obeshrabri i dekuražira institucije koje donose bitne odluke za članstvo prema Evropskoj uniji. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Uglavnom, za mene je bitno da postoji politički konsenzus, da je to zajednički put Bosne i Hercegovine, dakle tu nema sporenja ni između entiteta ni države i na tome treba raditi. Vjerujem da će vrlo brzo Evropska komisija izići sa svojim dokumentom strateškim o novim koracima proširenja. Iako ja mislim da će to u prvo vrijeme biti vrijeme neke saturacije, sagledavanja pozitivnih i negativnih stvari koje se izvlače iz Brexita, ne bi dobro bilo da se pojave drugi zahtjevi za disolucijom, a vidim da to najavljuju mnoge zemlje i ja vjerujem i želim da vjerujem da će Evropska unija ostati kompaktna i da će se proces dakle članstva integracije i članstva u Evropskoj uniji nastaviti. Nalazimo se sad, rekao bi, na jednoj liniji gdje postoje različita predviđanja iz strane A i strane B, ali kažem, za Bosnu i Hercegovinu je bitno da ima jasan dogovor, politički konsenzus da je nama mjesto u Evropskoj uniji. Pravo je pitanje, dakle, i hoćemo li biti članice Evropske unije i šta će biti sa Evropskom unijom?
Imamo
dva snažna pitanja.
A evo, dok se ne dobijem odgovore na ta pitanja, zašto za vaše vrijeme, kad ste bili predsjedavajući savjeta ministara i na drugim položajima u zajedničkim organima, nije se recimo desilo da je povećan budžet, mada je bilo puno zajedničkih institucija, ali je bilo puno zahtjeva o tome. Sad se to ipak desilo, 30 miliona mislim da je.
Da.
Znači, zašto ste to dozvolili, zašto ste pristali na to?
Ne, vidite, ja mislim 8 ili 9 godina nije okvir budžeta institucija Bosne i Hercegovine povećavan i to je s razlogom. Ja sam tada bio predsjedavajući savjeta ministara, nakon toga sam i bio ministar financija u Bosni i Hercegovini. Moj stav je bio sve dotle dok institucije Bosne i Hercegovine nisu sposobni ili kapacitirani da potroše to što imaju, da im ne treba dati veći budžet. Dolazili su, bilo je različiti razgovor. Razgovarao sam i sa NATO strukturama i sa onima koji su prijatelji Bosne i Hercegovine u drugim aspektima i onda su me molili, rekli, dajte povećajte budžet oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ja sam im rekao, ja to teško mogu da objasnim. U savjetu ministara ili bilo gdje. Kaže, zašto? Zato što svake godine Ministarstvo odbrane ima suficit. Prvo im razvijete unutrašnje strukture da potroše to što imaju, pa ćemo onda širiti budžetski okvir. S obzirom da je to bilo 9 godina je bio budžetski okvir Bosne i Hercegovine bio je zamrznut, Fiskalni savjet je donio takvu odluku. Naravno, gomilale su se nove institucije, nova zapošljavanje, rastao je broj zaposlenih.
Puno je, kažu, agencija za koje se ne zna uopšte šta radi. Ne, imate li vi uvid u to?
Recimo? Imam, naravno, imam uvid. Sve stvarao se sve veći zahtjev za povećavanje budžetskog okvira. Mi objektivno smo sad u situaciji da je povećan budžetski okvir za 30 milijuna, ja mislim da to nije mnogo. Zapravo držati 9 godina, znači da su 9 godina provođene reforme da bi se razvili kapaciteti koji su u stanju da ta sredstva potroše na način da budu korisna, da budem direktan građanima Bosne i Hercegovine. Sada smo u nekoj novoj fazi, sada smo u novoj fazi provođenja reformi prema Evropskoj uniji, sada smo u novoj fazi apropo ovog programa o kojem smo malo govorili, saradnje sa NATO-om, sve su to reforme koje su zahtjevne, koje traže dodatna sredstva. I ja vjerujem da ovo povećanje, dakle to odnosno budžetski okvir, ono je nebitno, ono je 1,8, nepuna 2%. Vidjet ćemo, mislim da vrijeme koje je ispred nas će tražiti mnogo snažnije probijanje tog okvira, ali to traži da se svaki put redefiniše ono što se zove struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam ukazivao, i ima ona stara poslovica taknuto maknuto, da naravno u želji da se izgrađuje Bosna i Hercegovina uz pomoć međunarodnih institucija, organizacija, bilo je jedno vrijeme cilj stvoriti što je više novih agencija i institucija, kao to je više Bosne i Hercegovine. Pa u tom takvom stihinom procesu, nerijetko stihinom procesu, su formirane agencije koje imaju budžete od nekoliko miliona, da nisu donijeli ni jedan dokument od vremena svog postanja. Recimo Komisija za koncesije, nju navodim kao primjer, od osnivanja, to je više od 10 godina, sa ne znam koliko, preko 15 zaposleni, nisu donijeli ni jedan ugovor o koncesiji na nivou Bosne i Hercegovine. Ja sam predlagao, dobro ljudi, ajte, ako već entitetske rade, ajte da uknemo tu agenciju da ta sredstva preusmjerimo na agencije koje su potrebne svima. To nikad nisam dobio podršku Bošnjaka, jer oni misle da to Srbi rade, jer imaju namjer to Bože da se obračunavaju s Bosnom i Hercegovinom, što je meni nerazumno. Dakle, ima tih
agencija. To je neracionalno i za Bosnu i Hercegovinu.
Ali kada bismo to sve uradili, da, ne bi tu bilo neki bog zna kakvi sredstava. Ja jesam za principe, za jedan racionalan princip. Druga stvar, postoje mnoge institucije koje su izvan Daytona izgrađene u Bosni i Hercegovini pod pritiskom međunarodne zajednice uz bonska ovlaštenja visokog predstavnika, one traže mnogo sredstava i ja mislim da iz tih razloga mi za SNSD-a, predsjednik Dodik, predsjednica Republike, predsjednik Vlade, o tome želimo da razgovaramo. Dok mi kamo doćemo da razgovaramo, sad se stvori Grčka, a to je napad na državu. Ne, ajte ljudi da napravimo nešto što je funkcionalnije.
Da. Evo, kada smo već u vodama financija, da tako kaže, slušalce da podsjetim da ste vi i redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, da ste ekonomista, iskusni ekonomista, a pritome da ste i po funkciji dugo bili član i Fiskalnog savjeta Uprave za indirektno oporezivanje, tako da ste i neposredno učestvovali u izgradnji, da tako kažem, i funkcionisanju sistema PDV-a u Bosni i Hercegovini. Sada se međutim pojavljuju ponovo inicijative da se uvodi diferencirana stopa PDV-a. Gospodin Džakula je sjedio prije 15 dana tu na istom mjestu, na toj istoj stolici. Ja sam mu postavio to isto pitanje i on je rekao da će, naravno kao direktor uprave, sve da ispoštuje što se zakonom donese, ali da lično iz dosadašnjeg iskustva nije za to. Zašto ste vi?
Pa teško je tu bez rekao bi, matematičkih podloga govoriti o PDV-u. Zapravo želje su jedno, mogućnost su drugo, sistem koji je softver koji je ugrađen je treće i naravno sve to treba pomiriti. Ta tema oko stope PDV-a je uglavnom bila populistička i mnogi su je ubacivali u predizbornoj kampanji. Sada nije predizborna kampanja. Postoje korekcije, dakle, zakona o PDV-u koje su usklađivanje s evropskim direktivama koje ne zadiru u visinu stope i pošto je to, koliko ja znam, jak sam u to vrijeme bio opozicija, uprava, dakle, za indirektno oporezivanje zajedno sa agencijama evropskim radila na tome, dakle, to su samo tehničke korekcije. Te tehničke korekcije su razvile priču o PDV-u, o potrebi veće stope i tako dalje. Ja znam da se govorilo i pominjala mogućnost diferencirane stope da se smanji, i o tome govorio predsjednik Dodik, da se smanji, dakle, smanje cijene, stopa PDV-a na štampu, dječju hranu, sve ono što se tiče životnih namirnica koje su vezane za životni standard običnih ljudi. Ima smisla razgovarati, dakle, o diferenciranoj stopi, ali bez namjere za povećavanje stope od 17%. Dakle, ima smisla. I ja ne znam, naravno, kako će opredeljenje biti. I jako sam ja pristalica jedinstvene stope PDV-a, s obzirom da se treba investirati u novi sistem obračuna i naplate PDV-a, a ja nisam siguran kad bismo ušli u diferenciranu stopu da tu ne bi bilo razlog pokušaja izbjegavanja i da sa stanovišta...
Da bi sve bila dječja hrana.
Sa stanovišta institucija Bosne i Hercegovine i entitetski budžeta ne bismo imali povećane ubiranje prihoda. Ako ne bismo imali povećane ubiranje prihoda i ako bi cijene ostale iste, pa zapravo postavlja se pitanje zašto bi to radili. Ali da bi se meritorno raspravljalo o potrebi za povećanom stopom, bilo kakvom stopom ili diferenciranom stopom, ili nultom stopom za neke proizvode, to traži matematiku. I ja mislim da svaka promjena zakona o PDV-u podrazumijeva velika istraživanja, poređenja i da se na bazi jasne matematike koja će biti predočena građanima i da znaju šta ih čeka, biti predmet koji, na bazi kojeg će se odlučivati. Sve dotle dok ja čujem samo političke ocjene, ja u to ne vidim, najbolje da ostane jedinstvena stopa od 17%.
Znači, dominantno ste ekonomista ipak, iako ste politički.
Ali to je porez, zapravo, kažu da...
Fiskalni sistem je nešto što je...
Ako hoćete, kaže da upravljate novcem, morate ga odmaći od očiju političara. Ako se hoće rečeno. Upravljati novcem u interesu građana, on se mora maknuti dalje od mogućnosti snažnog političkog utjecaja. Zato sam ja, kada se govori o porezima, o novcu, za jasnu igru i jasnu matematiku.
Gospodine Špiriću, da li je jasna matematika i na čemu se zasniva ako je težnja i koliko ona realna da plate u Republici Srpskoj dostignu prosjek od 1000 maraka?
Pa vidite, to je jasno opredeljenje SNSD-a kao vladajuće partije, ali jasno opredeljenje vlade Republike Srpske, i ako nemate cilj, jasno definisan cilj, nećete ni trebati da ga dosegnete. Zapravo to je naš zadatak, to je imperativ, dakle, da dođemo do tog cilja.
Ima li on materijalnu osnovu, podlogu?
Pa, ako je cilj, znači mora se stvoriti materijalna osnova, a to znači mnogo snažniju stopu privrednog i ekonomskog rasta. Nju, dakle...
Sada je 3%, jel?
Pa ona je negdje između 2,5 i 3%, još uvijek nema aproksimacije završno za prošlu godinu, ali mislim da će se kretati tu negdje 2,7 do 2,9%. Da bi smo imali nešto bolji, dakle, ambijent da to ljudi osjete, trebaju nam mnogo snažnije stope rasta, i to ne samo za godinu dana, nego u planskom periodu, recimo do 5 godina. Način na koji mi razmišljamo o SNSD-u, i to smo razgovarali u posljednji, ako bili ste svjedoci, svako 7 dana,
da, svakog petka
dana izvršni komitet razgovara, i mi smo pozvali sve bitne ljude iz oblasti, dakle, upravljanja javnim sredstvima, s njima razgovarali, sa javnim preduzećima, velikim, dakle, preduzećima koji su iz materijalne sfere, i tada smo vidjeli koji je to nivo investicija koji bi značio, dakle, snaženje ekonomskog rasta iz kojeg treba da proiziđu prosječne plate od 1000 maraka, i vidjeli smo da za 3-4 naredne godine ćemo biti u prilici, ukoliko ne bude neki drugi potres, a ne bude duplo dna globalne ekonomske krize, ne bude regionalne krize, šta sve možda bude, da nam na raspolaganju će stajati negdje oko 7,5 milijardi
investicija.
Da. To bi već bilo dovoljno za snažniju stopu ekonomskog rasta koja garantuje i rast penzija i rast plata, i ja mislim da bi to bilo na kraju petogodišnjeg perioda, da bi to bilo ono čemu, dakle, ne samo kao partija tržnog, nego kao ljudi, jer i mi živimo sa ljudima i slušamo koje su njihove poruke. Dakle, moguće, to je naš cilj, mi ka tome idemo, postoje, dakle, svaki subjekt iz sistema koji treba da donese odluke u prilici je i sada radi na tome, i ja vjerujem da ćemo doći do toga. Ono što mene brine, to ljudi moraju da znaju, dakle, jedno su zahtjevi, drugo su mogućnosti, da bez obzira što smo mi na nogama ostajali globalnu ekonomsku finansijsku krizu i obezbedili stopu rasta do 3%, mnogo snažnije ekonomije su podaštavala, kad oni podaštavaju, onda mi zapravo trebali da se tresemo.
Kod nas je zemljotres, da.
Da, jake ekonomije evropskih zemalja, Njemačke, Španije, Italije, Francuske, Britanije, da, zapravo one su u prilici da različitim, dakle, diskrecionim mjerama ili ovim da pomažu svoje privredne subjekte. Mi smo, dakle, mali i te njihove protekcionističke mjere u sferi trgovine, a vi znate da je naš realni faktor izašao, dakle, iz rata razrušen i još uvijek nije oporavljen, dakle, te diskriminacijske trgovačke mjere će u mnogome utjecati na koji način. Mi zapravo nemamo ta financijska sredstva da bismo osposobili naše izvoznike. Vidite u posljednje vrijeme da pokrivenost izvoza uvozom slabi. I ja to često objašnjam ljudima. Mi smo zemlja koja nema monetarni suverenitet.
Da,
zemlja koja nema, dakle, koja nema monetarni suverenitet, ona ne može da parira drugim ekonomijama koje imaju. I one zemlje koje imaju monetarni odbor umjesto centralne banke, razlika je samo što u tome što monetarni odbor nema emisionu funkciju koja je glavna funkcija centralne banke. Dakle, te performanse tih ekonomija su iste. Visoka stopa nezaposlenosti, stimulisanje uvoza, a destimulisanje izvoza. Mi to imamo i dok ne promijenimo taj sistem, stalno ćemo imati zahtjeve i priča. Zapravo, postoji konstrukciona greška. Zašto je to tako? I to moram da kažem. Sve politički nestabilne zemlje su imale monetarni odbor. Jer zapravo, s obzirom da se političari u Bosni i Hercegovini nijek čega ne mogu dogovoriti, da im je dati da odlučuju kakva će biti emisiona politika.
Nikad se ne bi dogovorili.
Pa dogovorili bi, sad bi imali inflaciju 1,100,000. Štamparije bi samo štampale novac koji bi bio besvrijedan. Ja sam zato bolje da ostane ovakav model dok se ne uđe u tu fazu političke stabilnosti, dok se ne bude moglo izaći iz monetarnog odbora i dok ne budemo imali centralnu banku. A dotle ja se nadam da će sve biti u redu, da će Europska unija se razvijati u dobrom pravcu i da će mi postati članice Europske unije, o tome ćemo onda morati razmišljati na drugačiji način.
Evo da se pred kraj ove emisije vratimo ponovo politici u najbukvalnijem smislu. Vi ste politički veoma prisutni u opštinama u federaciji sa većinskim srpskim stanovništvom, a nedavno je prošle sedmice u Drvaru otvorena i fabrika Jumko. Mogu li se te opštine spasiti, posebno Drvar koji je, ne zato što ste vi Drvačanin porijeklom, nego koji je najveći i najvitalniji na tom području?
Pa ja mislim da mogu, ali ono što mene brine jeste da te četiri opštine Drvar, Grahovo, Glamoč i Petrovac, svi su na području federacije, ali naravno unutar Bosne i Hercegovine, da su oni kažnjene zapravo, jer tamo je srpska većina u lokalnim parlamentima i tu ne postoji ne postoji nikakva pažnja od kantonalnih do entitetskih vlasti. Kad odete u Drvar, kao da jučer rad stao, dakle, sa stanovište infrastrukture, fasada na zgradama, i to je jedna depresivna slika. Tamo se vratio veliki broj ljudi koji žive i ja mislim da je infuziju svaki put davala Republika Srpska. Imali smo sreće da je predsjednik vlade, pa predsjednik Republike, pa sad srpski član predsjednik, bio predsjednik Dodik i SNSD je bio na vlasti, i kada se god ti ljudi javili, mi smo pomagali koliko smo mogli. A u posljednje 2-3 godine, dolaskom Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije, i Srbija je naravno provodeći reforme došla u situaciju da u budžetu ima suficit, da želi da pomogne Srbima, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u federaciji i izvan, dakle, Srbije gdje Srbi žive, se uspjelo obezbijediti da novi 100 radnih mjesta u fabrici Junko, koji su jako bitni za Drvar i ljude koji se vratili tamo, tamo je zaposleno negdje oko 100 žena sa namjerom da se uvede još jedna smjena, to je još 100 novih radnih mjesta. Komercijalna banka je otvorila svoju filijalu u Drvaru sa novi 4-5 zaposleni. To je zapravo, rekao bi, jedan od najsnažnijih impulsa za opstanak i razvoj tog kraja. Tamo je Drvar je zapravo centar, i ranije bio za Glamoč, yes, Grahovo i Petrovac, ali naravno negdje uvijek sve po dobru, nije sve ono što mi mislimo. Dakle, da bi te investicije pale na plodno tlo, tamo mora biti politička sloga. Dakle, ja sam očekivao...
Ali evo, traži se ovaj, opoziv načelnice.
To je, vidite, usud je naš taman kad nam krene umjesto da... Dakle, ovo je izborna godina. Da ljudi kažu dobro i dolaze investicije.
Dobro, CIK je to zbog toga i zaustavio, jel?
Ne, to je zakon. Nije CIK, dakle, pa, to mislim, je zakonsko rješenje. Ja mislim, ne mislim, sam siguran da toga neće doći, ali stvara to, umjesto da se ljudi bave investicijama, razvojem se, bave međusobnim svađama, podvalama. Nažalost, vidim da to najčešće ne dolazi iz Drvara, da to ima silnice od onih koji nisu prijatelji ni Drvaru, ni Drvarčanima, ni tom kraju. Ali evo, želim da vjerujem da će oni pobijediti svoje male slabosti. Naravno, jedan dio ljudi kada je bio rat koji su izbjegli, koji je imao visoko obrazovanje ili imao kapital, ostao u Srbiji. Drugi dio ostao ovdje u Banja Luci. Oni koji nisu imali ništa se vratili tamo. I zato su te potrebe veće. Ja pozivam, dakle, sve. Mislim da ovaj odnos predsjednika Vučića i predsjednika Dodika, neki to gledaju različno, ali to je zapravo ljudski poziv.
A to je konkretno, to je vrlo
konkretno. Ali to je ljudski poziv ostalim institucijama vlasti u federaciji na nivou Bosne i Hercegovine. E, ljudi, vidite li kako narod živi. Evo, mi pomažemo, nije to u strukturi našeg budžeta, to je vaša obaveza. Dakle, ne smiju ti ljudi živjeti u poruci, vi nam ne trebate. A ono što nije dobro, jučer sam razgovarao sa ljudima iz federacije, i Srbima, i Bošnjacima, i Hrvatima, ja naprosto ne mogu da vjerujem da godinu i pol dana posle izbora samo srpski narod u institucijama vlast federacije nije konstitutivan narod. Ne mogu da vjerujem da ljudi su izabrali rukovodstvo od Hrvata i Bošnjaka, a da s njima zapravo sjede Srbi iz različitih partija, da ne kaže postante. Ne, nije to narod čekajuće konstitutivnosti. Dakle, ili smo konstitutivni, nismo, i to je najružnija poruka koja može da se šalje. Ali ono što me zapaštuje, nema tu reakcije da se to dešava u Republici Srpskoj. Do sad bi bilo bar 5-6 poziva međunarodne zajednice da interveniše. Ja ne pozivam, ja nisam čovjek koji bilo kad poziva međunarodne institucije da intervenišu, ali bratski poziva institucije vlasti u federaciji da ispoštuju tu konstitutivnost, da se finansijsku, ne politički, finansijsku okrenu prema tim opštama Grahovu, Glamuću, Drvaru, Petrovcu i da pomognu tim ljudima da žive kao i svim normalni ljudi svoji na svom.
Evo, gospodin Špiriću, zaključujući ovaj razgovor i ovu emisiju, da nam još kažete šta se u stvari događa sa političkim strankama. Već gdje su oscilacije, da ne kažem kriza, ne bi ti ja ocjenjivati. Iz SNSD-a čak tvrdnja da će neki od njih preći kod vas. DNC već dva puta za godinu dana cijepao. Kod socijalista frakcije. Da li je to možda i smjena generacija među vama političarima?
Pa ne mislim da je to smjena generacija.
Znači da se...
On bi trebao biti prirodan proces u svim partijama, naravno. Imamo mi poruka izvana, vaši bi lideri morali biti mlađi i tako dalje, iako kod njih gledamo da su to ljudi do 80 godina. Ne. Dakle, te poruke sa mlađima...
Govorim ovdje gdje su na čelu ovih frakcija, to ne, su malo mlađi kadrovi.
To je okej, okay. Ja da. Mislim da zanavljati političke u sferu treba. Bojim se da je tu nešto drugo, nešto mnogo, mnogo sadržajnije i složenije. Dakle, partije koje nemaju viziju, one doživljavaju, cijepaju se u različite frakcije, jer tu ima različite vizije, različite gledanja.
Ne postoji, da,
pa dobro, imaju naravno interes, ali ne postoji neko ko može tu viziju da objedini. Dakle, snaga političkih partija je programska snaga i čovjek koji taj program možda legitimiše kod ljudi. Dakle, oni tu imaju taj problem, jer oni nemaju, ja nisam još čuo da se bilo kod njih posvađa oko programa. To su lični sukobi. Lični sukobi mogu biti praćeni različitim porima. I to je zakonomjernost partija. Neki će preživjeti, neki neće preživjeti. Dakle, doće vjerovatno do redefinisanja političke scene. Hoće li biti ovo što predsjednik Dodi kaže, smanjeni redovi opozicije? Ja vjerujem da hoće, jer su oni razočarani u svoje vodstvo. Zato ja govorim to gdje nema programski. Partija nije programski snažna. Onog trena kada je SDS odustao od svog programa, on je postao, nažalost, politička moneta. I kad bi on bio tu u Republici Srpskoj za potrebe Srba, to je bilo okej, iako je to šteta. Ali on je postao moneta i u Sarajevu za bošnjačko potkusurivanje. To nije dobro. Ja želim tim partijama, naravno, koje imaju te unutrašnje turbulencije, da to savladaju najbolji mogući način. Izbori su mjerilo vrijednosti partija, ako god sad dobije koliko volju građana, toliko će biti zastupljeni. Ja tim ljudima sve mislim najbolje, ali valja upravljati partijama.
Šta želite narodu u Crnoj Gori u 50 sekundi, ako možete, toliko nam je ostalo?
Pa gledajte, složena je prilika u Crnoj Gori i ja mislim da bi dobro bilo da se otvori dijalog u Crnoj Gori, da se ispoštuje dakle ono što je stav Srpske pravoslavne crkve naspram imovine. Ja mislim da je to nezapamćeno da ulaskom u 21. vijek se pokušava zakonom, tako je bar javno se saopštava, dakle ugroziti imovina Srpske pravoslavne crkve. Ja ne sporim dakle samostalnost Crne Gore kao samostalne države. Mislim da tu sferu moraju urediti zajedno. Žao mi je što srpska zajednica u Crnoj Gori prolazi kroz to kroz što prolazi. Obaveza je svih nas Srba gdje god da jesmo da svoje braći pomognemo. Iako sam skoro slušao Crnogorac, Srbin, jedno je ime, drugo je prezime. Imam osjećaj u izgradnji samostalne države da se pobjeglo od toga i to neće biti dobro. Dakle, evo vidim i ovih dana da vlada Crne Gore poziva na kompromis, da Srpska pravoslavna crkva hoće da razgovara, ali ona zamka u koju ne treba upasti, oni poručuju da treba razgovarati oko implementacije zakona. Ja se bojim da je to nova zamka za Srpsku zajednicu Crne Gore. Dakle, ovdje se stvari moraju vratiti nazad da bi se napravio dobar bratski iskorak.
Evo, nadamo se da će do toga doći u bliskoj budućnosti. I time, poštovani slušaoci, i završavamo današnje izdanje emisije Otvoreno rečeno. Naš gost bio